Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Luări de poziție pro și contra Convenției de la Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor. De ce a prelungit guvernul Chicu moratoriul asupra angajărilor de bugetari? Europa Liberă de vorbă cu analistul bucureștean Radu Carp despre anul politic 2019 în Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din România și Ucraina au semnat un acord de interconectare care permite furnizarea în revers a gazelor din Turcia și sudul Europei către Republica Moldova și regiunea de sud a Ucrainei. Acordul dintre compania românească Transgaz și nou creatul operator ucrainean GTSO prevăd că livrările se pot face prin punctul Isaccea-Orlovka. Înțelegerea a fost semnată în condițiile în care tranzitul de gaze rusești prin Ucraina după 1 ianuarie rămâne incert, Moscova amenințând că îl va întrerupe și va redirecționa exporturile către țările europene pe alte rute. Curtea de apel București a respins cererea Turciei de a extrada o profesoară a școlilor Lumina din capitala României, Bușra Zeynep Şen, care este fiica fostului director al școlilor Orizont din Republica Moldova. Sunt foarte fericită, mulțumesc autorităților române, a spus la aflarea deciziei profesoara în vârstă de 24 de ani. În timpul audierilor, ea a declarat că se teme că va fi întemnițată în țara ei în baza unor acuzații politice și supusă unor acte de tortură. Regimul președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, desfășoară o amplă campanie împotriva presupușilor rivali, membri ai mișcării Gülen. Într-un caz similar, Curtea de Apel București a respins cu un an în urmă cererea autorităților turce de extrădarea unui jurnalist turc. Republica Moldova însă a extrădat în septembrie 2018 6 cetățeni turci, fiind condamnată ulterior de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Într-un nou clasament anual al libertății, Republica Moldova a urcat cu 6 locuri față de anul trecut, ocupând locul 71 din 162 de țări. Indicele libertății umane 2019, realizat de organizația canadiană Fraser Institute și o rețea de alte organizații și fundații internaționale, mai arată că Republica Moldova se află pe unul din ultimele locuri printre țările Europei de Est, alături de Republica Belarus, Rusia și Ucraina. Lidere în regiune la capitolul libertății umane sunt țările Baltice, Cehia și România, care întrec în clasamentul general și multe alte țări ale Uniunii Europene, inclusiv Franța, Italia sau Grecia. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care cere Comisiei Europene și țărilor membre să combată folosirea tot mai îngrijorătoare la nivel oficial a discursului urii față de comunitatea LGBT și consecințele pe care le produce în societate. În Camera Reprezentanților din Statele Unite au început dezbaterile înainte de votul privind suspendarea președintelui Donald Trump, acuzat în baza a două articole de abuz de putere și de obstrucționarea Congresului în privința relației cu Ucraina. Opoziția democrată, care a început procedura de impeachment, deține majoritatea în Cameră, unde este așteptat un vot pentru suspendare, dar decizia dacă Trump este condamnat și demis sau nu urmează a fi luată ulterior de Senat, unde majoritatea aparține aliaților republicanei președintelui. Înainte de începutul dezbaterii, el a scris pe Twitter că nu a făcut nimic greșit.
Au fost știrile orei 19. Găsiți știrile orice oră pe pagina noastră de net. În urmă cu câteva zile, blocul Acum a acuzat guvernarea dominată de socialiști că tergiversează ratificarea în Parlament a Convenției de la Istanbul pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie. Documentul, oferit spre semnare țărilor din Consiliul Europei în 2011, a stârnit unele controverse, mai ales în estul Europei, pentru că operează cu noțiunea de gen, în spatele căreia cercuri conservatoare, religioase, întrevăd progresele sociale cu care nu pot fi de acord, nu se pot împăca, cum ar fi schimbarea genului, căsătoriile gay și așa mai departe. Astăzi, la Chișinău, au avut loc luări de poziție pro și contra convenție, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Zeci de activiști pentru drepturile omului au protestat azi în fața guvernului împotriva tergiversării nemotivate, la părerea lor, de către autorități a procesului de ratificare a Convenției de la Istanbul.
Nu trișați! Ratificați!
Activiștii au dezaprobat cu fermitate și argumentele invocate de unele grupuri de surginte religioasă, care se opun ratificării documentului pe motiv că ar atenta la temelia familiei.
Convenția, de fapt, ce face? Recunoaște violența împotriva femeilor drept o încălcare gravă a drepturilor femeilor, nu doar o problemă socială.
A menționat Viorica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără Violență în Familie, precizând că documentul vine nu doar să protejeze victimele, dar și să pedepsească abuzatorii. Activiștii civici care au protestat azi împreună cu mai multe ONG-uri și victime ale violenței au transmis încă la finele lunii noiembrie, în contextul unei campanii împotriva violenței, un apel către premier și speaker în care au cerut ratificarea Convenției de la Istanbul până la finele acestui an. În apel se spune că ratificarea acestei convenții, pe care Moldova a semnat-o încă în 2017, este unul din angajamentele statului stipulat în acordul de asociere, convenția fiind la moment cel mai eficient instrument internațional pentru a asigura prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Guvernul urma să avizeze ratificarea Convenției de la Istanbul în ședința din 11 decembrie, dar subiectul a fost exclus la cererea premierului Ion Chicu.
În discuțiile cu colegii din Parlament, care urmează să ratifice după documentul respectiv, sunt mai multe propuneri și rezerve vis-a-vis de adoptarea convenției respective. Propun să amânăm examinarea și aprobarea în ședință de guvern.
Deputații blocului acum au acuzat luni socialiștii că s-ar opune ratificării acestei convenții. Deputatul Mihai Popșoi a precizat că ratificarea se regăsea în acordul convenit de socialiști și blocul acum în iunie la formarea majorității parlamentare.
Colegii socialiști se pare s-au răzgândit. Ce a făcut ca Partidul Socialiștilor să-și schimbe opinia? Consideră ei oare că stereotipuri precum femeia nebătută, precum casa nemăturată sau varianta rusească biot значит любит, ca fiind aplicabile în ziua de astăzi în Republica Moldova? Din cauza unor asemenea prejudecăți și a unor eventuale presiuni din altă parte, nu-și doresc să contribuie într-un mod eficaț la soluționarea acestei mari dureri?
Menționând presiuni din exterior, deputatul Popșoi a făcut o aluzie cât se poate de stravezie la adresa Rusiei, una din țările care a respins ratificarea convenției, iar acum e prinsă într-o dezbatere de amploare privind o nouă lege împotriva violenței față de femei, criticată de oponenți că ar ținti, la fel ca și convenția din Istanbul, distrugerea familiei tradiționale. Socialiștii au refuzat să comenteze aceste acuzații. Convenția de la Istanbul a stârnit controverse, mai ales în estul Europei. Au refuzat să o ratifice și unele state din Uniunea Europeană, cum ar fi Slovacia și mai recent Bulgaria, pe motiv că documentul operează cu noțiunea de gen, pe care cercurile conservatoare și religioase le consideră controversate, întrucât ar putea lovi, la părerea lor, în valorile creștine, tolerând schimbarea genului sau căsătoriile între persoane de același gen. Același set de argumente le-au invocat azi un grup de activiști ce se declară apărători ai Ortodoxiei din Moldova, care au cerut Parlamentului să nu ratifice această convenție care, după părerea lor, va distruge, citez, valorile creștine și tradiționale ale familiilor din Republica Moldova. Am încheiat citatul. Care este contraargumentul celor care sprijină ratificarea convenției? Ei spun că referințele de gen sunt interpretate de o manieră exagerată de unele grupuri și nu au consistență în condițiile în care documentul a fost ratificat de state cu valori patriarhale și religioase pronunțate, cum ar fi Turcia, Georgia sau România, unde fenomenul violenței a înclinat balanța în favoarea măsurilor prevăzute de convenție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Guvernul Republicii Moldova a propus marți prelungirea cu un an a unui moratoriu asupra angajărilor în posturi vacante plătite de la buget. Cam 8700 de posturi la număr, dintre care aproape jumătate la Ministerul Apărării și al Internelor. În proiectul de hotărâre guvernamental se spune că prelungirea blocării angajărilor de bugetari se face pentru că nu sunt bani și se atrage atenția că fără moratoriu nu se vor putea plăti nici salariile angajaților actuali. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Introdus în 2018, odată cu reforma salarizării în sectorul bugetar, moratoriul urma să dezamorseze impactul asupra bugetului acelei reforme, prin care guvernul democrat de atunci a crescut salariile funcționarilor publici în prag de alegeri parlamentare. Executivul Mae Sandu, ce a urmat celui democrat al lui Pavel Filip, a criticat acea reformă ca fiind luată în pripă și prost calculată, motiv pentru care a fost nevoit să recurgă la o rectificare bugetară prin care să acopere o gaură de 2 miliarde de lei produse de majorări. În 2020, care în Republica Moldova de asemenea este un an electoral, salariile bugetarilor vor crește din nou în medie cu 10%. Tocmai acesta ar fi motivul prelungirii cu încă un an a moratoriului, spune fosta ministra a Finanțelor, Natalia Gavrilița.
Deci acum guvernul se află într-o situație unde trebuie să aleagă. Ori mărește salariile pentru oamenii care sunt angajați, ori elimină acest moratoriu pe angajări în sectorul bugetar. Problema cea mai mare este că acest moratoriu a fost introdus așa din topor. S-a luat un moment în timp, în noiembrie 2018, s-a introdus un moratoriu în acel moment pe funcțiile care erau vacante în acel moment și trebuie să ținem minte că a avut loc concomitent această reformă a administrației publice centrale, s-au reorganizat o serie de instituții, au fost create o serie de instituții și nu doar că această reformă a fost făcută fără o analiză funcțională, da? Să vedem ce funcții are un minister și ce politici elaborează acest minister în beneficiu cetățeanului. Și atunci când s-a introdus suplimentar la această reformă care a fost implementată prost, s-a mai introdus și moratoriu la angajări, pentru că a fost adoptată în pripă și o lege legea salarizării în sectorul bugetar, deci s-au creat niște probleme sistemice foarte mari, consecințele cărora, iată, le simțim și în 2020.
Chiar dacă guvernul Chicu nu ar avea încotro decât să păstreze moratoriul pe care tot Chicu l-ar fi provocat în 2018, doar că atunci din funcția de ministru al finanțelor, mai spune Natalia Gavriliță, ar fi nevoie măcar de un mecanism suplimentar care să permită angajările pe funcții stringent necesare.
Pentru că, deci, în unele cazuri, instituțiile nu simt acest moratoriu, dar în alte cazuri sunt subdiviziuni foarte importante pentru realizarea misiunii autorităților publice, care trebuie să aibă posibilitatea de a angaja.
Actualul șef de la finanțe, Sergiu Pușcuță, a spus în ședința executivului că prelungirea moratoriului ar urmări eficientizarea cheltuielilor de personal, care vor crește în 2020 cu aproape 2 miliarde de lei. În nota informativă asupra proiectului se arată că din cele peste 8.000 de funcții înghețate, cele mai multe, peste 2.000, sunt din Ministerul Afacerilor Interne și încă 1.000 din Ministerul Apărării. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vă oferim în continuare, în această emisiune, un comentariu de bilanț al anului 2019, semnat de scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Au rămas puține zile până la sfârșitul acestui an și putem spune că am intrat într-un fel de spațiu de trecere, în care privirea aruncată peste umăr spre ce am trăit e asaltată de griji legate de viitorul nostru proxim. Și ce am trăit în 2019 poate fi rezumat în sintagma de la agonie la extaz și viceversa. Prăbușirea regimului Plahotniuc, formarea coaliției provizorii PSRM acum, demiterea executivului condus de Mae Sandu după doar 5 luni de guvernare, demitere precedată de înfrângerea lui Andrei Năstase în alegerile din capitală, învestirea guvernului Chicu printr-o majoritate PSRM-PD, toate acestea au generat emoții, reacții, speranțe și dezamăgiri abrupte. O primă concluzie pe marginea evoluțiilor din 2019 este că nu există situații definitiv insolubile nici măcar în Moldova. Atâta timp cât avem un dram de democrație, atâta timp cât oamenii nu renunță să lupte, se va găsi o portiță de salvare. O altă concluzie. În politică nu există alianțe pe termen lung decât între parteneri care împărtășesc aceleași valori și obiective politice, dar nici atunci nu e sigur. Alianța dintre pro-europeni și socialiști a început să se fisureze chiar a doua zi după fuga lui Plahotniuc, până când cel mult mai exersat în manevre de culise, l-am numit pe Igor Dodon, a tras preșul de sub picioarele blocului acum. A treia concluzie. E foarte greu să construiești un consens în Republica Moldova. O șansă pentru a forja un consens a părut să fie lupta împotriva corupției și pentru reforma justiției. Întrucât, așa cum s-a spus, toți moldovenii sunt însetați de dreptate, dar ne-am convins că marja de manevră pe acest palier e foarte limitată, în lipsa unei majorități parlamentare care să susțină procesul de curățare și reconstrucție instituțională. Atâta timp cât rămânem în conul de umbră al Rusiei, Republica Moldova nu își poate împlini vocația europeană. Chiar dacă i-a mai pus surdină în ultimul timp, Igor Dodon nu ascunde că servește în continuare agenda rusească. A vorbit recent într-o emisiune televizată despre introducerea în curricula școlară a limbii moldovenești și a istoriei Moldovei, în locul limbii române și a istoriei românilor. Imediat ne aducem aminte de mai vechea promisiune a lui Dodon de a interzice mișcarea unionistă, dar și de gestul sfidător al colegilor săi socialiști care rupeau în plenul Parlamentului harta României interbelice. Declarațiile războinice ale lui Dodon, cel chemat prin Constituție să fie garantul păcii sociale, instigă la o confruntare directă cu o parte importantă a electoratului, cea care nu acceptă viziunea rusească asupra identității naționale a moldovenilor. Ieri a fost dat publicității un sondaj IMAS, desfășurat în intervalul 2-14 decembrie 2019, care relevă o sporire a opțiunilor unioniste până la 34%. Doar că această creștere firească a unioniștilor n-ar trebui să încurajeze o lectură superficială a realității. Unioniștii nu constituie un contingent distinct, inocent, separat de alegătorii pro-europeni, creditați în același sondaj IMAS cu 58%. O bună parte a moldovenilor cu viziuni pro-românești, de fapt majoritatea, au sprijinit blocul acum. Cine încearcă să facă o aritmetică mecanică, adunând 34% de unioniști cu 58% de pro-europeni, va obține tocmai 92%. Ar rămâne doar 8% de cetățeni cu opțiuni pro-est, când numărul lor este mult mai mare. Iată, deci, o imensă păcăleală. Acestea fiind spuse, cea mai importantă temă de reflexie pentru 2020, când vom avea alegeri prezidențiale, va fi solidarizarea, formarea unei largi coaliții între forțele pro-europene și unioniste, cu identificarea unui candidat unic, capabil să-l învingă pe Dodon. În caz contrar, vom pierde cu toții. Ne vom fura singuri căciula. Și este, a fost până acum, sportul pe care moldovenii îl joacă cel mai bine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Zeci de primării moldovene au fost premiate astăzi pentru bune practici pe care le-au aplicat în comunitate, în special în ce privește transparența cheltuirii banului public sau crearea unor servicii eficiente pentru localnici. Proiectul este realizat de Institutul Viitorul, care de 13 ani susține primăriile active. Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți edili ale căror inițiative au fost premiate.
Amenajarea unui parc, o stație de radio cu arie de difuzare locală ce pune pe post anunțuri de interes pentru săteni sau crearea unui traseu turistic cu implicarea meșterilor populari. Sunt doar câteva dintre inițiativele care s-au învrednicit de premii urmarea unui concurs realizat de Institutul Viitorul. Majoritatea au fost realizate inclusiv cu sprijinul financiar al sătenilor plecați peste hotare, îmi spune primarul satului Ciuciulea, Ilie Calistru. Cu bani munciți în afara țării a fost pavat trotuarul din centrul local care leagă cele mai importante instituții publice.
Am plănuit de la început o lungime de 450 de metri de trotuar, deoarece vedeam cum copiii mergeau în ospătărie improvizată în școala veche a satului și mergând pe timp de ploaie, frig de zăpadă, mergeau sărmanii prin băltoacele, cele care nu era imposibil de le reparat. Lumea a reacționat
și am strâns o donație triplă față de ceea ce ne-am propus.
V-a fost greu să uniți oamenii?
Eu am fost transparent, am afișat toate cheltuielile și astăzi este un panou mare. La începutul trotuarului afișat cu toți donatorii și toți au înțeles că este transparent și astăzi deja avem peste 400 de metri în altă direcție pavat care leagă grădinița din localitate.
Neînțelegerile de la vârful puterii afectează mult primarii din teritoriu, spune Valentina Carastan, care de peste un deceniu administrează satul Slobozia Mare. Cele mai complicate perioade sunt cele electorale, spune ea. Ori în goana, după voturi, politicienii de la guvernare și-au făcut un obicei din a presa primarii, făcând astfel un mare de serviciu satelor.
Comunicarea este cel mai important lucru. Deci lipsește capitolul comunicarea între administrațiile locale, raionale, centrale. Ori ele există în dependență de politic. Sperăm să revină la normalitate, să gândească la oameni și mai puțin la acele interese de grup sau lucruri meschine.
Dar cât de mult politicienii încearcă, să zic așa, să controleze primarii?
O încearcă mult prin faptul că tu trebuie să fii membru la un partid pe care nu-l vrei și când guvernarea îți cere să fii membru la dânsii. Deci asta este control direct. Și ar fi o mare salvare pentru Republica noastră să dispară nivelul 2. Atunci când va dispărea
Raioanele.
Când vor dispărea consiliile raionale, cel puțin, nu știu cum or face-o, să știți că mai puțin politicul va avea influență asupra primarilor.
Tocmai pentru a încuraja primarii să fie mai independenți de factorul politic, din 2006 Institutul Viitorul îi premiază pe cei care găsesc soluții și resurse financiare independente pentru a rezolva problemele comunității, spune coordonatoarea programului Bunelor Practici, Ana Maria Veveriță. Ea constată că tot mai mulți edili dau dovadă de perspicacitate și nu așteaptă mărirea bugetului local, dar caută proiecte investiționale.
Primăriile au devenit mai îndrăznețe, primarii au încredere în proiectele lor, proiectele sunt mult mai diversificate, mai complexe, mai interesante. Se pune accent pe proiectele care se implementează cu suportul băștinașilor, al comunității.
Care sunt astăzi provocările în fața unui primar?
Resursele limitate, mă refer la resursele bugetare limitate, lipsa specialiștilor, și un pic de politic. Da, cred că dacă există voință, dacă există oameni, dacă există timp, atunci pot să facă lucruri frumoase în ciuda situației politice din țară.
Primarii pe care i-am întâlnit la ceremonia de astăzi spun că succesul unei bune guvernări este imposibil fără transparență, ceea ce înseamnă informare eficientă și permanentă a cetățenilor. Pe contrasens, acționează însă insuficiența personalului calificat din primării și remunerarea celor care au ales să dezvolte proiectele în localitățile de baștină. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi lansarea volumelor anuale, care Europa Liberă adună eseurile matinale ale lui Iulian Ciocan de la rubrica Realitatea cu amănuntul și jurnalele ținute de diferiți invitați în emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Câteva însemnări de la eveniment ne-a transmis telefonic ceva mai devreme Vasile Botnaru.
Pe timpuri la Consiliul Europei era un slogan la mod unitate prin diversitate. Iată, Valentina asta face. Unește lumea diversă în jurul acestei cărți care a ajuns la ediția 15-a, în parteneriat cu Iulian Ciocan, pentru că el condimentează realitatea cu amănuntele lui surprinse de un scriitor cotoros, e adevărat. Iată, acolo s-a adunat lumea bună, care sunt sateliții Europei Libere, care văd aceeași realitate prin optica lor. Și Valentina este un colecționar nemaipomenit al acestor impresii, o vedem și cu secvențele video făcute pe teren în fiecare sâmbătă, și e o adunare de familie, exact cum se face o poză de familie, așa au venit oamenii ăștia de la ambasadoarea Italiei, care e vecina noastră de bloc, convențional vorbind, până la actori, diplomați, deputați. Este exact societatea ca o secțiune transversală pe care o vede Valentina de foarte mulți ani, de 15 ani, scoate această carte.
A fost Vasile Botnaru. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul de la București, Radu Car, despre evoluții politice în Republica Moldova în 2019.
E sfârșit de an, se fac bilanțuri, domn profesor. Unde a ajuns Republica Moldova în 2019, la final de an?
Anul acesta în Republica Moldova s-au întâmplat practic mai multe lucruri decât în ultimii 10 ani, aș spune. Au fost atâtea tranziții către noi formule politice încât cred că suntem cu toții derutați și cu toții așteptăm sfârșitul anului pentru ca măcar următoarele schimbări să ne prindă într-un alt an.
Cum se vede Republica Moldova din afară?
Sâmbătă a apărut un comentariu foarte interesant în The Economist despre Republica Moldova. Ei mai scriu mai rar despre Moldova, dar titlul era foarte interesant, se spunea A Quiet Takeover, adică o preluare liniștită. În sensul că Moscova a preluat controlul la Chișinău fără ca aproape nimeni să-și dea seama. Practic, oamenii s-au culcat într-un regim, s-au trezit în altul.
Igor Dodon, în calitate de șef de stat, promite să promoveze o politică echilibrată și cu vestul și cu estul. Ce ar aștepta Moscova de la Republica Moldova și ce așteptări ar avea Occidentul de la autoritățile statului?
Igor Dodon nu este un partener pentru Occident, nu a reușit până în acest moment să își creeze măcar o imagine de fațadă în așa fel încât să fie primit în cancelariile occidentale, ori indiferent...
A avut vizite și la cartierul NATO și la Uniunea Europeană.
Bun, guvernul doamnei Sandu a facilitat aceste tribune, dar oarecum ele erau formale, dincolo de discursuri, vizite și așa mai departe, contactele directe în momentul de față practic nu există cu liderii occidentali. Sigur că la ONU orice stat suveran are drept să se exprime, mai ales când e vorba de șeful de stat. Deci nu discutăm de chestiuni de fațadă, vorbim de parteneriate reale, parteneriate umane în cele din urmă care lipsesc.
Au fost câteva zeci de vizite pe care le-a întreprins Igor Dodon la Moscova. Vă este clar ce beneficii are Republica Moldova și cetățenii statului de pe urma acestor întrevederi pe care le-a avut Igor Dodon cu omologul său rus, Vladimir Putin?
Cred că Igor Dodon a văzut foarte clar că Vladimir Putin a reușit să pună la putere și apoi să se debaraseze foarte rapid de mulți lideri în multe țări. Și cred că are o teamă instinctivă de Moscova. Este teamă ca Moscova să nu găsească un alt partener și mai devotat decât este el, în așa fel încât își arată devotamentul peste măsură, în speranța că aceste gesturi îi vor asigura menținerea la putere. Și recent am vizitat locuința lui Petru Groza și nu înțelegeam de ce a fost și prim-ministru și șef de stat în perioada comunistă, el fiind un politician burghez. Îl vizita pe Stalin de foarte multe ori. Asta e rețeta succesului lui Igor Dodon. E foarte simplă. Cu cât mai multe vizite, cu atât mai mult la putere.
Dar de ce pe timpul guvernului Sandu i s-a deschis ușile către Occident și de ce era perceput ca un politician care poate să aducă schimbări în țara lui?
Igor Dodon niciodată nu și-a ascuns simpatia față de Rusia, față de politica Rusiei în ceea ce privește, să spunem așa, agenda globală. Faptul că a avut și un partener de guvernare care nu a avut nimic împotrivă și un minister de externe care nu s-a opus în mod radical acestor inițiative a fost într-adevăr un element de noutate. Sincer, eu m-aș fi așteptat la mai multă reținere, dar în momentul în care am văzut, de exemplu, liderii acum că intră în această capcană și se întâlnesc cu domnul Cozac la Chișinău, mi-am dat seama că pentru Igor Dodon, cei de la acum au fost un partener foarte ușor de înghițit, de pus pe pâine și de înghițit, pentru că practic în goana de legitimare nici ei nu au realizat faptul că e bine să te legitimezi doar prin anumite persoane și nu prin altele.
A fost analistul Radu Carp, intervievat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
La 3 ani de la investirea în funcția lui Igor Dodon, Ziarul de Gardă face un alt fel de sinteză și prezintă în ultima ediție a Ziarului din 2019 toți oamenii președintelui. În ediția din 19 decembrie, Ziarul de Gardă prezintă și un raport propriu pentru cititorii săi. al impactului activității jurnalistice în anul 2019. Mâine citiți în ziarul de gardă despre banii cheltuiți de autorități pentru sărbătorile de iarnă de anul trecut și ce semne de întrebare există privind milioanele alocate în acest an. Tot în ziarul de gardă găsiți un interviu cu revoluționarul român Teodor Mărieș la 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.